Dansbrekkan
Nýju sjö sjö og þú hlustar
Alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk Rip it up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12 Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins facebook.com/funkþátturinn
I heard of you, man Used to run smack with Rolando, right?
Little bit, yeah.
Little bit. Little bit, that's a good one. I hear you guys are the fucking kings, man.
Thank you.
kvöldið, þið verið velkomin í fangtáttinu Axel 97 Simon Fokin Hansson með ykkur hér í kvöld Byrjum hér á T-Fire Trick Shot Nora Rosin Murphy og DJ Kosi drottningin, Rosin Murphy og svo DJ Kosi, lag sem þetta Illumination þá erum við mætt horfa á hinn kengjumögnu disco Norðurljós í bóði Hermi Gerals en næsti þáttur verður afar skemmtilegur þar sem að við munum fá í heimsókn eða það verður bara yfirtaka það verður 100% yfirtaka frá hljómsveitarnafni Hatari Það verður mjög spennandi En í kvöld fer fram á skemmtistanum Húrra. Skemmtilegt kvöld sem heitir Tístags Techno, ef mér minnir. Og það það nærvera með DJ set, það La Fontaine og Hidden People. Það frýtt inn og kvöldi byrja fyrir klukktíma, þannig að tjekki á þessu að við séð ekki að hlusta bara útvarpið. Og hennar hljómfóru rödd. Já, en gaman að segja frá því að, eins og segi, hljómstinn Hatari kemur hér og yfirtöku næsta þátt í tilefni af viðburða sem heitir Háskar. Mælum með því að kíkja á það. En við ætlum að hlusta hér að höra mig gerir Disco Borealis Very nice Þetta er Lindström og Kristabel, Baby Can't Stop. En Lindström var einmitt með frábært sett á Sónar á tíni sem er nýja ástæðin. En já, eins og ég sagði á hann, þá verður Hatari með yfirtöku hér í næsta fengþátti, fengþætti.
Wow.
Og þeir eru að kynna event sem heitir bara Háskar, sem er hægt að finna á Facebook. Það bara skrifa Háskar, eins og maður skrifa Háskar. Og það bara fullt að dóti þar. Eru tilbúin í smá yfirlestur. Þeir eru vá, það mér sé að sér heima síða. HTTPS 10 punktur skástrík háskar.org Er það allar til að koma fram eru Amir Shama Andy Cyber Data Pogrom DJ Dominatrix Eli Grill Godzilla Hatari Hormonar ITK Ita Chorus Kraftgalli Kuldabóli Madonna plus Child Mökk, Nikolas Kunis, Rex Pistols, Russian Girls og engin annar heldur en okkar terrordisko, hinn eini sanni, ásamt Umer Consumer og World Narcotics. En hérna frumflutningur í íslensku útvarpi. Þetta Tom Trago, það sem heitir Always Be With You. Kemur út síðar þessu mánuði. Þetta svo rosa festival þetta.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Thank you. bara búm bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
Þetta er nýtt lag frá Tom Trego af væntanlegri LP-plötu sem hann að fara að gefa út. Skemmtilegt lag. En í partísón núna á laugardaginn munið mitt Lindström senda okkur live setið sitt af Sonar sem hefur streymt í beinari útsendingu. En við erum að smella okkur næst og hitta hann Omar S. Lag sem heitir Games That We Play. Hér í fangtættunum Magasin 97. Við minnum á Facebook síðu fangtátturinn sem bara fangtátturinn. Það alltaf margt skemmtilegt að gerast. Þeir eru hlust á Funk Dottin X 977.
Algjörlega.
Já, algjörlega, algjörlega. Góðu gestur úr línni.
Já.
Í beinu útsendingu. Hver, hver er til að kynna þig, góðu gestur?
Ég kalla það Karafisko og er í þessum tölvörðum á Ránarskötu. Nei, Urðarskötu.
Já, í beinar útsendingu. Haldið þið með henni, þið magna.
Í þráðbeinu útsendingu.
Já, er eitthvað að gerast á Ránarskötu eða?
Það ég geta það sagt það hérna, að vefútsendingin okkar hún alveg svona hálfri mínútu eftir
að hvað sagði
ég heyrði það bara ég var með var að hlusta á vefútsendingin og svona lagt í bakgrunni og þegar voru að tala saman í svona hálfa mínútu þá bara þá heyrði ég þessi þér í útvarfinu eða þannig
já Það magna.
Er magna. En erum við að lysta á Ómar S?
Herri, þetta Ómar S. Þetta hérna nýja lagi með Games That We Play. Frábært lag.
Já.
Herri, þú ætlar að fara smendlegar á háskarða ekki?
Jú, herri, ég að spila háskum.
Já, og hérna, já, þú ert að spila þær í þokkabótt, sko. Það bara, maður bara gæði byrju, veit ég svo að þessu?
þetta mjög fyndið, hérna, þetta mjög fyndið lagum. Þetta sko... Hérna, það er einhver svona óræð svona pinku gossuð sena sem einhvern veginn svona sem hefur svona orðið til án þess að það væri eitthvað svona vísindandi dæmi það bara allir setja ykkur á opna að gera eitthvað svona pinku eitthvað dark og twisted og hérna og þessi hátíð svona kalla saman hljómsveiti, plötusnúða hljóðskáld og gerningal sem fólk sem að gera einhverjum svona hluti síðan mig einhverjum dagna
Já, og það þarf einhver til þess að terrorisera upp í þessu disco sem við erum gangi hérna
Já, ég held alltaf að ég var eitthvað svo, það var eitthvað bjart yfir mér og ég var svo jákvæður og þetta búið að sitta mér og billið með hattara og World Necrosis og einhverju svona þá þetta bara smá tilvistakræta sem vilkir þessu
Þú ert svona svipaður eins og hérna viðurfræðingur sem fer í sumafrí og hérna með stuðbuxun það byrja að snjóa
Já, eitthvað enn veginn
Veist ekki hvaðan áður stendur veðrið Holy
shit
Já Þetta er magnað útvarpsefni hér í beinar útsendingu
Þetta er mjög gott
Já Herðu, hvað hérna, ég var svona alltaf fyrir mér, hvað, á ég enda okkur sérstöku lagi, svona, fyrir terrorskóðan eða?
Já, hérna, við ætlum að enda fengþáttinn þessa veikuna með smá oldskúli.
Já, reyndar lagi sem undan þar, það er fyrsta húslagi sem að hann, faðirinn, hann hérna, Marcel Vogel,
Já,
gerði sem ný komið út
og hérna já, síðan langar bara að heyra hérna, Lonely með Corinna Joseph
Lonely? Herðu, verðu ekki rétt þessu?
Já, það held ég
Já, óskalega síminn Robin
en bara ef það ekki rétt á fólki nýju sjö
herðu, við ætlum að smetla okkur hér yfir í glænýtt frá Marsur Lókil hafa gaman að spjalla við, þetta sko sjáum stressin í næsta viku takk fyrir
blessaður
herðu, þá eru nýtt lag hér með Marsur Lókil sem við If You Like Þetta svona slow groove sem að minnur okkur það að sumarið bara rétt handa við hóðnið. Yippí!
hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Come right back, casually with the war rap. Follow the bells, that's where the party at. Touch down and do it, got you groovy. See that hot thing looking at me. Eyes on the prize, I bake tasty pies. It's a celebration up early, hearing the birdies. Or maybe you've been up all night. I'm tuning into the microphone, has me feeling smooth shit. Talking that shit you wanna hear. I make anywhere I'm at a disco. Before they legalize the flow, I've been getting dough. Lay low with heavy bass, Mr. Spot Rocker. That's me, motherfucker.
Vendum, fjöngtáttin hér á sem ég sjö ákvörðinu Jósef Óskalag sem að part hér inn í síman 5.17.07 Þetta Corinna Jósef með lagi Live Your Life With Me og kær kveðu til hlustendana og sjáum stressanasta 50 dag í yfirtöku hatari í fjöngtættinu Við minnum að minnaðu fyrir þetta hér eftir að svo myndur We'll be right back.
exinu 977.
Corinna Joseph, Live Your Life With Me hér framstættunum að sinni sjö við þökkum fyrir okkur og sjáumst í yfirtöku Hattari hér á X-inu á næsta fimmtag minnum á hiphop þáni Kronik hér á morgun og partísun lögðan góð nótt
Pönnugökur, ekkert kveiti, engin viðbættur sykur, hollt og gott. Vaxtarvörur, Hafnarfirði, vaxtarvörur.is
Like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry.
kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on.
Exit. 977.